Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U úvodních zpráv vás vítá Martina Lustigová. Z Asie se během středy ozvali další dva Češi. Počet pohřešovaných českých občanů tak klesl na 15. Ministr zahraničí vyzval jejich rodiny, aby souhlasili se zveřejněním jmen svých blízkých.
Budeme velmi rádi, když blízcí a rodinní příslušníci pohřešovaných osob, které nebyly zastiženy našimi operátory, aby se sami obrátili na ministerstvo zahraničních věcí, protože bez souhlasu rodinných příslušníků my nemůžeme učinit žádný další krok, protože chráníme osobnostní práva všech, tedy i těch pohřešovaných.
Podle mluvčího ministerstva Víta Koláře někdo například do Thajska odcestoval, ale v době neštěstí už mohl být jinde. Zveřejnění seznamu pohřešovaných může přinést o takovém člověku další svědectví. Podle náměstka ministra zahraničí Pavla Svobody se počet mrtvých českých občanů nemění.
Počet prověřených mrtvých se nemění, jedna osoba doposud. Počet těch závažných případů, kde máme velké pochybnosti, se rovněž nemění, 7 osob.
Ve veřejných sbírkách na pomoc jihovýchodní Asii už Češi vybrali více než 115 milionů korun. Lidé přispívají přímo na konta humanitárních organizací nebo prostřednictvím dárcovských textových zpráv, kterých poslali přes milion. Česká vláda uvolnila na pomoc Asii 15 milionů korun, dalších 200 milionů chce poslat na dlouhodobé rozvojové programy. Nadace ADRA plánovala ve středu v podvečer slavnostně vyhlásit dárce, který poslal miliontou textovou zprávu. Tento však odmítl s tím, že nepřispěl proto, aby se objevil v médiích. Jen textovými zprávami lidé přispěli do 10 hodin čtvrtečního dopoledne téměř 30 miliony korun. Netradiční způsob sbírání peněz pro Asii zvolili učitelé a žáci Šafaříkovy školy ve Valašském Meziříčí. Od dnešního rána pečou drobné cukroví, které budou nabízet ve městě výměnou za finanční příspěvek. Ředitel školy Jiří Hruška věří, že taková forma sbírky je pro děti dobrou motivací.
Jsou to takové ty mufíny. My jsme nechtěli udělat, že by děti přišly a vybrali si od rodičů, dej mi 10 korun, 20, 50. Zabali se to do pipíčku a děti odpoledne zítra vyrazí do ulic a budou prodávat po 10 koruně tady tento výrobek. Ale aby za to něco dostali, aby neměli pocit, že jenom chodíme a žebráme. Děti se toho obrovsky chytly a už vyrábíme 1000 kusů, takže ten dar by mohl být docela velký.
Příjemným překvapením skončilo porovnání listopadového dovozu a vývozu zboží. Poprvé za posledních 10 let jsme v tomto období více vyváželi, než dováželi a zahraniční obchod České republiky tak skončil přebytkem přes 5 miliard korun. Za rekordním výsledkem stojí výrazný růst vývozu počítačů, televizorů a automobilů. Vicepremiér Martin Ján vysvětlil další příčiny exportních úspěchů.
Na to mají vliv zahraniční investoři, kteří přišli do České republiky, aby vyráběli výrobky pro trhy Evropské unie, ale také se daří tradičním českým vývozcům ve strojírenství a v jiných oborech.
V případě ohrožení České republiky budou nyní do vojska povolávány i ženy. Umožňuje to nový branný zákon, který začal platit 1. ledna. Nová právní úprava, na rozdíl od staré, již nerozlišuje mezi muži a ženami. Případná mobilizace se tak týká všech občanů. Nový zákon bere v potaz rovné zacházení s muži i ženami a zákaz diskriminace, řekl ve středu René Kuchař z legislativního odboru ministerstva obrany. Některé ženy tuto novinku vítají, jiné jsou šokovány. Za absurdní a šílené to považuje například Zdenka Ulmanová ze vznikající strany Rovnost šancí. Opačné stanovisko zastává Michaela Marksová-Tominová ze společnosti Gender Studies. V případě ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo demokratických základů země se branná povinnost týká občanů ve věku mezi 18 a 60 lety. Pravděpodobnost, že by byl do boje vyslán člověk, který nemá s armádou nic společného, však není příliš vysoká. Většina pravoslavných věřících dnes slaví Vánoce. Například ve Vilémově na Olomoucku se každý rok v tento den vypraví ke studánce, aby si připomněli křest Krista v Jordánu. Jak tyto oslavy probíhají, popsal ředitel Pravoslavné akademie ve Vilémově Roman Juriga.
Tak tady především se koná svatá liturgie, které se účastní věřící místní, ale přijíždějí sem i lidé zdaleka a pak následuje pěší putování zimní krajinou a koná se velké svěcení vody. Ten obřad je charakteristický pro svátek Zjevení Páně a vlastně nám připomíná, že tím, že Kristus sestoupil do vody Jordánu, tak celý svět posvětil a celý svět teď má možnost již se vrátit zpátky k Bohu, do Božího plánu.
K Krátce ze sportu. Konec pro Tomáše Tomečka znamenala 6. etapa dakarské rally. České posádce jedoucí na Tatře se porouchala převodovka a umožňovala jen jízdu 60-kilometrovou rychlostí. Obhájce loňského 6. místa v kategorii kamionů proto ze závodu odstoupil. A stručně o počasí. Bude zataženo s deštěm, teploty od 4 do 8 stupňů, na horách kolem nuly.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. A co nás čeká v publicistické části dnešní relace? Dozvíte se, že český stát loni hospodařil překvapivě dobře. Přineseme podrobnosti k záměru ministerstva financí omezit státní dotace městům a obcím s velkými dluhy. A věnovat se budeme i tradici Tří králů, která se vrací do měst a vesnic v Česku. V pravidelné ekonomické rubrice si budeme povídat o rozvoji českého cestovního ruchu. Hezký poslech přeji. Hospodářské výsledky České republiky za loňský rok jsou překvapivě pozitivní. Nejenže schodek státního rozpočtu je o 21,5 miliardy nižší než schválený poslaneckou sněmovnou, ale i deficit veřejných financí se loni vyvíjel příznivě. Ministr financí Bohuslav Sobotka neskrýval po středečním jednání vlády spokojenost. Soudí, že díky pozitivnímu vývoji veřejných rozpočtů v roce 2004 splní Česká republika za tento rok parametry konvergenčního programu, v jehož rámci se zavázala k postupnému snižování rozpočtových schodků.
Předpokládáme, že by se deficit veřejných rozpočtů v roce 2004 mohl pohybovat někde v pásmu mezi 3,9 až 4,5% hrubého domácího produktu. V konvergenčním programu jsme se zavázali, že deficit veřejných rozpočtů v roce 2004 nepřekročí 5,2% hrubého domácího produktu. To znamená, že Česká republika plní plán, který je pro nás závazný v rámci Evropské unie. Plníme závazky, které jsme na sebe vzali v rámci přípravy na přijetí jednotné evropské měny a hospodaření roku 2004 v rámci veřejných rozpočtů nebude znamenat nějaké riziko ohrožení nebo zpoždění naší cesty při přípravě na přijetí jednotné evropské měny.
Hlavní analytik Raiffeisen Bank, bývalý ministr financí Pavel Mertlík, však do budoucna upozorňuje na jisté nebezpečí, zejména pokud jde o realizaci reform, o nichž se zatím jen hovoří, tedy financování zdravotní péče a penzijního systému.
To jsou věci, které sice krátkodobě rozpočtu příliš nepomohou, zejména ta otázka penzijní reformy nikoliv, ale v časovém horizontu přesahujícím 5 let už velmi výrazně. A pokud totiž nebudou tyto reformy udělány, tak dojde k tomu, že vláda při těch reformních krocích, které už provedla, zřejmě poměrně pohodlně dosáhne toho, že někdy kolem roku 2008 splní příslušné maastrichtské kritérium a ty veřejné finance jakoby opticky budou v pořádku, ale bude to jenom dočasný stav, protože vzhledem k měnící se věkové struktuře obyvatelstva a rychlému přibývání nových důchodců po roce 2010, tak poté se během té následující dekády, během několika málo let ukáže ten náš finanční systém jako celek neudržitelný. Čili to současné zlepšování bude pravděpodobně pokračovat dál, ale je jenom dočasné a to je největší riziko českých veřejných financí.
Strážce státních financí minister Sobotka se těchto reform neobává za předpokladu, že rezort zdravotnictví nebude mít přehnané požadavky na navýšení finančních prostředků. Zároveň vyzdvihl loňskou velmi pozitivní bilanci zahraničního obchodu.
Pokud se podíváme na čísla za prvních 11 měsíců loňského roku, tak téměř polovina měsíců vykázala přebytek zahraničního obchodu. Čili v této souvislosti se domnívám, že se nejedná o nahodilý jev, ale jedná se o určitý trend, který ukazuje, že naše ekonomika je schopna držet si vysokou exportní schopnost a je schopna tuto exportní schopnost zvyšovat i v situaci, kdy se cílovým zemím, zejména zemím eurozóny, nedaří hospodářsky zrovna nejlépe.
Pokud by v zemích eurozóny došlo letos k oživení, dá se podle ministra Sobotky očekávat v Česku ještě lepší výsledky. Ministerstvo financí chce městům a obcím s velkými dluhy omezit státní dotace. Starostové si ale stěžují, že tento postup ohrožuje celou řadu obecních investic, například výstavbu bytů, kanalizace či plynovodu. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Stát chce tímto způsobem brzdit zadlužování obcí. Některé z nich totiž utrácejí více peněz, než nakolik jim stačí jejich rozpočet. Pokud poměr mezi nutnými splátkami úvěru a celkovým rozpočtem obcí překročí 30%, pak je jednou z variant řešení právě omezení dotací. Ministerstvo financí už v červnu rozeslalo nejzadluženějším obcím dopis, což potvrdil mluvčí Marek Zeman.
Obce následně nám měly dát informaci o tom, co způsobilo enormní zadlužení jejich obcí a přijmout následná opatření. Tam potom běží, dá se říci, roční lhůta, kdy obce budou mít čas na to provést příslušná opatření ke snížení dluhové služby, a pokud by se po roce opakovala to jejich zadlužení znovu, tak až poté by vlastně seznam těchto obcí projednala vláda a tento seznam by byl k dispozici jednotlivým rezortům, které poskytují dotace k tomu, aby se mohly rozmyslet a přihlédnout k situaci, která v dané obci je.
Kolika obcí by se to týkalo, kolik jich je zadlužených takhle vysoko?
Ten dopis, který jsme rozesílali, byl určen zhruba něco málo přes 200 obcí. Co se týče zadlužení, tak to je problém hlavně velkých měst, které potřebují prostředky na investice, a také řada těchto dluhů pochází zhruba z poloviny 90. let, kdy obce, dá se říci, brali úvěry bez toho, aby si dělali nějakou rozvahu, zda budou mít prostředky na to tyto úvěry splácet.
Starostové se nyní obávají především o osud projektů financovaných z fondů Evropské unie. Obce je totiž musí nejprve zaplatit a investované peníze dostávají z unie až po jejich dokončení. Protože však chybějí potřebné peníze, často si na tyto akce vezmou úvěry a prostředky z fondů většinou dostanou až po 2 letech. Krátkodobě by tak mohly obce vykazovat velké dluhy. Jaká je situace v kraji Vysočina, jsme se zeptali náměstka hejtmana Františka Dohnala.
Takovýto koeficient v kraji Vysočina překračuje 5 obcí. Ani jedna obec není v žádné kritické situaci. Je to prostě způsobeno tím, že některé obce přijaly úvěry například na rekonstrukci kanalizace, čističek odpadních vod nebo na jiné záležitosti, třeba infrastrukturní povahy. No a potom jsou v situaci, že ten úvěr samozřejmě musí splácet a ta splátka úvěru je někdy zvláště u těch menších obcí poměrně velká.
Dluhy obcí však nemusí přesně vypovídat o jejich situaci. Obec se může dostat do hospodářských problémů i jiným způsobem.
Například tím, že si nevezmou úvěr, nicméně začnou realizovat investiční akci, na kterou, jak se ukáže, nemají dostatek finančních prostředků a jsou v podstatě v režimu jakéhosi dodavatelského úvěru, prostě dluží nezaplacené faktury. Nebo se rozhodli držet záruky třeba za úvěry někoho jiného podnikatelů a ty záruky potom propadnou a banka je začne vymáhat na obci. To jsou mnohem větší problémy, které právě ten ukazatel dluhové služby nepostihuje.
Závazky obcí se počítají do celkového českého veřejného dluhu. To sleduje Evropská unie, přičemž tato položka patří do tzv. Maastrichtských kritérií. Teprve po jejich splnění může Česká republika přijmout euro. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč ministerstvo financí chce přimět obce k menšímu zadlužování.
Do českých měst a vesnic se znovu vracejí 3 králové, legendární postavy Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit Jezulátku, patřili po staletí k oslavám Vánoc a začátku Nového roku. Dnes navštěvují děti v nemocnicích a provází je 3králová sbírka. Jen za loňský rok se při ní na humanitární účely podařilo vybrat 45 milionů korun. Část letošní sbírky půjde i na pomoc jihovýchodní Asii, postižené ničivou vlnou tsunami. O 3královou tradici a její současnou podobu se zajímala Milena Štráfeldová.
Zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
Tato známá píseň provázela po staletí tradiční obchůzku 3 králů, kteří 6. ledna na svátek zjevení páně psali svěcenou křídou na domovní vchody své iniciály K+M+B. Nápis měl po celý další rok chránit obyvatele domu. Sami postavy 3 chlapců v bílých ministranských komžích s papírovou korunou na hlavě a s tím černým vzadu připomínali legendu o klanění mudrců právě narozenému Ježíšovi. Tradice, která byla ještě v polovině 20. století rozšířena po celé republice, byla ale v době totality téměř potlačena.
V minulém století, v 20. ta druhá polovina byla tvrdá k těm křesťanským momentům, takže v mnohých regionech byly zakázány prostě křesťanské tradice a s tím zmizely i to, co na ně bylo nalepeno, kroje, zpěvy, ale když se to zakáže svrchu, ono si to najde cestu jinam.
Říká ředitelka Národopisného muzea v Praze Jiřina Langhamerová. Po roce 1989 se 3 králové začaly objevovat znovu. A to nejen na malých městech a vesnicích v jižních Čechách a na Moravě, kde se lidové tradice nepodařilo nikdy zcela potlačit, ale i v Praze.
Teďka po uvolnění náboženských tradic najednou Praha žije tradicemi nevídanými před, já nevím, 20-30 lety.
Svědčí o tom například každoroční cesta Tří králů z Hradčan k Loretě, kterou už 10 let pořádá sdružení Mládež Idente. Průvodu legendárních mudrců z východu s velbloudy a mnoha pážaty se účastní i tisíce Pražanů.
Slyšte dobří křesťané, přivítejte Tři krále, co se poklonit Ježíškovi do Betléma přijeli. Dary mu přivezli a jemu se budou klaniti.
Svátkem Tří králů, který ovšem v katolickém kalendáři nenajdeme, končí liturgické Vánoce. Tříkrálovou tradici dříve provázelo koledování. Dnes je po celé republice nahrazuje tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Letos probíhá už její 5. ročník a výnos sbírky stále roste. V roce 2003 lidé na charitativní účely věnovali kolem 40 milionů a o rok později to už bylo 45 milionů korun. Část z těchto prostředků jde i na humanitární akce v zahraničí. Letos bude věnována asijským zemím postiženým přírodní katastrofou. Kromě tříkrálové sbírky zřídila katolická charita pro tento účel i zvláštní sbírkové konto, na kterém se k 6. lednu sešlo už více než 18 milionů korun.
Posloucháte Radio Praha.
S výběrem zajímavých článků ze čtvrtečních českých novin je teď ve studiu Martina Lustigová.
Do korupční kauzy unionistického poslance Zdeňka Kořistky je podle policie přímo zapleten i předseda ODS Mirek Topolánek. Jak píše Mladá fronta dnes, v kauze je daleko více podezřelých než jen dva dosavadní aktéři případu, lobista Jan Večerek a tajemník šéfa ODS Marek Dalík. Policie si podle svých závěrů nedovede představit, že by Večerek s Dalíkem jednali bez Topolánkova souhlasu, píše List. Šéf ODS tyto závěry policie rezolutně odmítl. V případu prý nehraje žádnou roli a jestliže ji policie na nějaké zadání hledá a je proto ochotna udělat cokoliv, je to podle Topolánka na zvážení rezignace ministra vnitra, policejního prezidenta i předsedy vlády. Konečný verdikt, koho a pokud vůbec někoho v případu obvinit, vynese až státní zástupce v Ostravě Josef Bláha, dodává Mladá fronta dnes. Podle Lidových novin nebude za arbitráž se CME asi nikdo stíhán. Poslanci z vyšetřovací komise sice přišli na pochybení při vedení arbitráže, která Českou republiku stála 10 miliard korun, konkrétní viníky ale neznají. V závěrečné zprávě tedy nebude nikdo přímo pojmenován, ať už z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, z Ministerstva financí nebo z právní kanceláře, která Českou republiku zastupovala. Podle zjištění Listu nebylo Ministerstvo financí, které v arbitráži zastupovalo stát, dostatečně připravené. Pochybení se měla dopustit také Rada. V úvaze je ještě možnost, aby si stát najal některou z advokátních kanceláří specializovaných na mezinárodní arbitráže, která by auditem prověřila postup obhájců. Jak zjistili Lidové noviny, vyšetřování komise ale také komplikuje její vlastní politické rozložení. Závěrečná zpráva tak má být spíše kompromisem, který pojmenuje děje, ale neoznačí konkrétní chyby konkrétních osob. Letecké firmy ruší lety do Kolomba na Srí Lance. Důvodem jsou zrušené zájezdy cestovních kanceláří směřujících do této oblasti. Například společnost Travel Service odvolala všechny lety až do konce ledna. Malému zájmu čelí i české aerolinie, u kterých cestovní kanceláře i jednotliví cestující zrušili do konce měsíce přibližně 2/3 rezervací. Informují o tom čtvrteční Hospodářské noviny. Zájezdy na Srí Lanku stornovala řada cestovních kanceláří, například Čedok, Eso Travel nebo cestovní kancelář Fisher. Právo ve svém příspěvku upozorňuje na to, že podle zatím neúplných policejních statistik klesá v České republice počet dopravních nehod i úmrtí při nich. Jistou zásluhu na tomto výsledku přiznává autor komentáře policejním akcím Krištof, kvůli kterým se dostal českých silnic výrazněji na veřejnost. Podstatně důležitější pro zvýšení bezpečnosti na silnicích je však nový dopravní zákon, na který se stále čeká.
Vládní agentura Czech Tourism zatím odhaduje, že v roce 2004 k nám přicestovalo téměř 8 milionů zahraničních turistů. To je nárůst o 15% oproti roku 2003. Zvýšily se samozřejmě také devizové příjmy z cestovního ruchu. Je zřejmé, že Česku se podařilo překonat propad v turistice způsobený katastrofálními povodněmi v létě 2002. Více už se dozvíte v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
ekonomika.
Podíl devizových příjmů z turistiky na hrubém domácím produktu České republiky za loňský rok zřejmě přesáhne 4%. Je to málo nebo hodně? Jak řekl Rádiu Praha ředitel analytické firmy Mac Consulting Jaromír Beránek, po dvou letech propadu jde o docela slušný výsledek.
Podíl skutečně v loňském roce, už musíme v současné době říci, přesáhne něco málo přes 4%, ale je to pouze z průmyslu cestovního ruchu, není to z celé ekonomiky. Do průmyslu cestovního ruchu se počítají ta odvětví, která jsou jinými slovy face to face, to znamená tváří v tvář, to znamená cestovní kanceláře, hotely, stravovací zařízení a podobně. Ve ekonomice cestovního ruchu to bude zhruba dvojnásobek. Do ekonomiky cestovního ruchu řadíme i výstavbu hotelů a velmi širokou další infrastrukturu.
Kdyby se měl sestavit takový žebříček o podílu jednotlivých odvětví na tvorbě národního důchodu, jak by na tom byl cestovní ruch, na kterém místě by se asi tak umístil?
Cestovní ruch by zaujímal velmi klasický střed v celém tom průměru, ale musíme přiznat, že je to velmi rozvojové odvětví, které je velmi závislé na bezpečnosti, ceně a kvalitě poskytovaných služeb. A v současném období Česká republika tyto aspekty naplňuje.
Máme navíc?
Určitě máme navíc. Hotelové kapacity a infrastruktura je u nás v současné době na velmi dobré a velmi solidní úrovni a já se domnívám, že bychom mohli bez problémů nadále zvyšovat podíl HDP z oblasti cestovního ruchu a že v samotném průmyslu cestovního ruchu bychom mohli dosahovat 5 až 6%.
Ještě k tomu srovnání, jak je to třeba s takovým Rakouskem?
Rakousko a Švýcarsko jsou velmi klasické země cestovního ruchu a tam tento podíl díky Alpám je ještě daleko větší. Ale my se musíme zapojit a srovnávat s jinými státy, které nemají Alpy. Například velmi srovnatelné je pro nás Belgie, Nizozemsko a další státy. A v současné době u nás zhruba každý 10. občan se podílí na ekonomice cestovního ruchu a v Praze je to dokonce každý 5. až 6. občan, což je velmi dobré.
Na Rakousko v cestovním ruchu nemáme, na větší počet zahraničních návštěvníků ano. K tomu, aby země přilákala další turisty, mají sloužit mimo jiné reklamní kampaně, které v zahraničí organizuje Centrála cestovního ruchu, vládní agentura Czech Tourism. První taková velká celoevropská kampaň proběhla loni těsně před vstupem Česka do Evropské unie. Lidem v zahraničí se Česko připomnělo na televizních stanicích Eurosport, CNN, BBC, Discovery a National Geographic. Názory na tuto kampaň se různí. Používal se při ní spot s názvem Come to slow down, přijďte zvolnit. A právě to se některým odborníkům nezdálo. Spot prý prezentoval Česko jako zemi, kam je sice příjemné si zajet něco užít, kde se ale na rozdíl od zbytku dynamického světa zastavil čas. O účinnosti této kampaně není zcela přesvědčen ani ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek.
Já si nejsem tak úplně jist. Pokud by záleželo na mě, a já jsem nebyl v té době na ministerstvu, takže nechci ty věci kritizovat, ale já bych zaměřil tu kampaň trošku jinak. Ale to je věc možná také příštího vývoje, příští etapy.
Jaromír Beránek naproti tomu odmítá výtku, že by Česko působilo v reklamním spotu jako země šneků.
Já se domnívám, že tato kampaň byla velčasovaná a ten šnek byl určitý symbol poklidu, ale hlavně bezpečnosti, protože cestovní ruch je již po desetiletí o ceně, kvalitě a bezpečnosti. A v posledních 2 až 3 letech ta bezpečnost nám jednoznačně postoupila do popředí a cestovní ruch je v současné době a i poslední týdny, respektive týden, nám to ukázal, je o bezpečnosti.
Druhá reklamní kampaně Czech Tourismu se má uskutečnit letos a opět před hlavní turistickou sezónou. A jak by si představoval například propagaci Prahy ministr Paroubek?
Když pokud jde o tu zahraniční návštěvnost, tam bych byl rád, kdybychom propagovali Prahu spíše než jako město, kde se zastavil čas, jako oblast, která je z hlediska úrovně restauračního stravování špičkou Evropy. Myslím na úrovni, minimálně na úrovni Londýna, Paříže, a to znamená, nějakou kampaň si umím představit. Praha perla pohostinství, Praha perla restauračního stravování, Praha perla kulinářství Evropy.
Na cestě aktuálního rozvoje cestovního ruchu lze ale nalézt ještě překážky. Například pro turisty z dolarových oblastí jsme už kvůli sílící koruně stále dražší. Jaromír Beránek připouští, že jde o určitou brzdu, ale dramaticky to nevidí.
Ti dolaroví turisté, ať jsou to z těchto oblastí, které říkáte Japonsko, Čína, a nebo samotné Spojené státy americké, tam dochází k určité stagnaci, ale u nás a z celkového počtu našich turistů tyto dolaroví turisté činí zhruba necelou čtvrtinu a musíme se dále angažovat v těch státech, které jsou pro nás stěžejní, a toto jsou jen takové, řekl bych, bonbonky.
V turistickém duchu dospěla naše dnešní relace ke svému závěru. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@rozhlas.cz. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours